Espainiako gorten 12. legealdiaren otsaundiko irekiera egin zuen atzo Felipe VI Espainiako erregeak, besteak beste elkar ulertzeko deia egin zien indar politikoei. Inbestidurarekin bakarrik ez, gorteetako batzordeen banaketan ere agerian geratu dira indar politikoen arteko tirabirak, bati bat azken egunotan Jorge Fernández Díaz barne ministroiak izan behar zuen tokiarekin. Espainiako politikagintzan ebatzi beharreko auzietako bat estatoren datorren urteko aurrekontuena da. Telefonoz bestalde Joseba Agirretxea daukagu, Gipuzkoako diputatu jeltzalea eta legealdi berri honetan herriaren defendatzailearekiko harremanetarako batzorde mistoko presidentea. Joseba Agirretxea, egunon.
Egunon, bai.
Estatuko aurrekontuen gaineko negoziazio formalak hasteko eskatu dizue Espainiako gobernuak edo oraindik ere aurkezpen orokorra soilik?
Ba, egiesan oraindik presupuestoak ezagutu ez ditugu egiten. Beraz, hemen horren beste aldiz esaten ari diren harremanak eta negoziazioak eta behira, ez dago ezer, ez da egon ezer eta ikusteke dago guztia. Beste ez dakit jakin presupuestoak edo aurrekontuak egongo direnik ere.
Hortaz, izan liteke hipotesietako bat aurrekontuak luzatu beharren izatea Mariano Rajoyren gobernua.
Ba, ez dakit, epeak ikusita nik ez nuke ez ditik esango.
Zerbait egon da. Ze joan den aste artean, Soraya Sáenz de Santa Maria presidente ordeak bilera egin zuen Aitor Esteban bozeramale jeltzalearekin, negoziazioi ekingo zietela ematen zuen.
Ez, bilera hori publikoa eta inungo eskuta penigabekoa izan zen gainera, izan zen nola baitu edo beste hartu eman arrunt eta normal bat, legintzaldi hasieran, gainera orain ikusirik Sorayak bere gain izango dituela, ba, pixka bat, autonomiekiko harremanak eta gurekiko harreman hori ez da gainera gauza hola arraro bat, ez? Nik uste dut Aitorrekin izan zuen bilera arrunte eta normal bat izan zela, bertan etzan inundik inora ere presupuestoetaz eta tantzekoetaz hitz egin. Noski alderdi politikoek beraien artean harremanak izaten dituzte eta kasu hontan ere izan zen. Beraz, nik hortik ez nuke ezer aurre ikusiko eta Alderdi Popularrak zerbait behar eta nahi baldin bat du argi eta garbi izan beharko du zer nahi eta behar duen.
Hortaz, zuk diozuna da aurrekontuen inguruko negoziaziorik ez dagoela, horretatik ezertxore ez dagoela, eta gainera aurrekontuak luzatzeko arriskua handia duela Partidu Popularrak, ez?
Baina, niru itzen, ez dagoena hori argi izaten dizut. Eta aurrera penarena hori gehiago da nere sentsazio bat, hau da, iruditzen zait, ez dakit eta hau agian, ez dakit den, esperientziak ematen duen zerbait edo intuizioa edo agian erratuko naiz eta dena aldrebes esango dut, baina iruditzen zait honezkero Alderdi Popularrak aurrekontuetarako ikaragarrizko prese izango balu honezkero mahai gainean egon beharko luketela azaro bukaeran gaudelako. Eta ikusirik legebiltzarraren osaketa nolakoa den, zein plurala den, zeintzuk lan egin behar diren adostasunetara iristeko, ikusirik oraindik soilik daukan konpromesu bakarra Ciudadanosekin dela, eta horrek ez diola zenbakirik ematen, Mariano Rajoy ezagututa agian prorroga ematea pentsatuko du, eta gerora benetan serioski ala uste baldin badu behintzat, negoziazio batutan sartu aurre kontuetarako.
Baina honek zesten atokitan uzten gaitu ze, datorren urteko aurrekontuak onartzen ezpadira, Rajoyk iradoki du edo sugeritu du aurreratu egingo lituzkela hauteskundeak.
Bueno, berak jakin badaki zeintzuk presena ditun eskutan. Ba, berak bere erramintakin funtzionatzen du. Ta bere erraminten artean da, ez daukat gehiengoa, baina ni naiz nagusia. Eta beste batzuk gaizkiago daude, eta neik nolabait esateko hauteskunden mehatxu horrek bat edo beste espantatuko lituzkenez, ba, behar bada erabili dezaket reklamu hori lortzeko. Neri iruditzen zait lehen da biziko aukera bezalaxe eta ez da eskutua hori, nik uste dut gauza bada zenbaki zenbateraino ematen dioten da zer behar duen aurrekontu batzuk aprobatzeko zenbaki matematikoki zein zenbaki behar duen, eta beste gauza bada politikoki zein nahiko lukeen bere aurrekontuak aprobatzeko. Eta iruditzen zait logiko gainera lehen da biziko apostua Alderdi Sozialistaren alde egitea. Eta Alderdi Sozialistarekin hitz egin nahi izatea eta ikustea Alderdi Sozialista ere momentu hontan dagoen bezala xez, da? Prozesu oso gogor baten ondoren, eta bere, hain zuzen ere, Rajoy presidente egin da, Alderdi Sozialistaren kraskada baten ondoren sortutako ondorioagatik, ezta? Orduan, nik uste dut, Alderdi Popularrak bera jakingo du zein estrategia erabiltzen duen bere aurrekontuak baldin badaude aprobatu alizateko edo ez, baina argi dagoen behintzat gureari dagokionez, edo jarrera aldatzen du, edo negoziazioetara ere ez gara iritsiko.
Aitor Esteban Bozera Male Jeltzalearekin aste honetan egin zuen aurreneko bilera horretan, Saez de Santa Maria gobernuko presidente ordeak esan zuen, Partidu Popularrak badakiela foralitatearen berezitasunak aintzat hartzen. Hau keinu bada?
Hori esaldi bada.
Ez da besterik, alegia hori ez duzue aintzat hartzeko, negoziatzen, ez duzue aintzat hartzen, negoziatzen hasi alizateko.
Hemen aintzat hartu behar direna dira ekintzak.
Zer zehazki? Zer da Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Eusko Alderdi Jeltzaleak dakina da jarrera kontu badela printzipioz edo zer harremanetarako. Eta jarreraren tako gauza bada errespetua. Eta errespetua zentzurik eta zabalenean. Politikan behar beharrezko den zerbait. Eta errespetua da berdintasunetik hitz egitea. Eta berdintasuna besteak beste momentu ontar arte Alderdi Popularrak izan duen jarrera politikoaren 180 graduko jarrera. Eta hortik hasi beharko genuke geroia ikusten. Ez da kontua esate orain mai gainean nik hau jartzen dizut eta zuk horren ordez. Hori da negoziazio prozesuetan sartzea. Negoziazio prozesuetan sartzeko aurrekari batzuk eman behar dira eta momentu honetan aurrekari horiek ez dira ematen.
Konforme, baina errespetuak behar du baita ere zehaztapen gehiago, zuk eskatzen duzun errespetu horrek negoziatzen serio hasteko, adibidez, Espainiako gobernuak keinuak egin behar dituela azpimarratzen duzu, jarrera aldaketa eskatzen duzuzuk. Ezagun da Jaurlaritzak behin baino gehiagotan salatu duela Madrilek ezin konta ala elegite eta errekurso jarri dituela euskal arauen kontra. Elegite hoiek kendu egin beharko lituzke aurrekontuak edo beste dozein legezuekin negoziatzeko, errespetua nola konkretatu liteke?
Elegite hoiek kendu beharko lituzke aurrekonturi negoziatuko ez bagenu ere. Ez da kontu bat nik hau ematen dizutzuk beste honen truke. Hori egin behar du, negoziaketara sartu edo ez sartu. Eta hori jarrera kontu badelako. Eta horrez gain gainera, eske presupuestoiek non daude ba, eske zer negoziatu behar dugu, ez dakigu zein da mahai gainean ez dago jarrita. Presupuesto bat negoziatzeko, presupuestoiek ezagutu inbarko dira, eta jakin inbarko dugu nola dauden antolatuak, da zer jartzen duten, da zer ez duten jartzen, da zer jarri daiteken, da zer kendu daiteken. Eta presupuestoiek oraindik balizko errota batzuk dira, ez dire existitzen, guk ez ditugu ikusi. Beraz, Alderdi Popularrak eman beharko du lehen pausua, baldin eta zerbait nahi baldin badu.
Presupuestoak ikusena dituzue hortaz, aurrekontu proiektu hori, eta bide batez, elegiteena baldintza bat izango litzateke, naiz eta ulertzen dizudan planteamentua, bestela ere kendu beharko lituzketela, baina zuek aurrekontu iburuz negoziatzeko elegiteak kentzea aurre baldintza bezala jartzen duzue?
Nik ere ulertzen dizut galdera, baina hemen ez da kontua ea, zein kazetarik pertsa bat bilatzen duen esateko Eusko Alderdi Jeltzaleak hau eskatzen du momentu konkretuetan negoziatzen jarteko. Ez, Alderdi Popularra jakin badaki gure jarrera zein den. Alderdi Popularrak eta gizarteak ere bai badaki zein izan den Alderdi Popularraren orain arteko jarrera ez Eusko Alderdi Jeltzalearekiko, baizik eta Euskadirekiko. Eta zentzu horretan, bereiek ikusi beharko dute, nahi baldin badute benetan zerbait negoziatu, zer egin behar duten. Eta zein izan behar duen beraien jarrera. Eta jarrera hori aldatzen ez den bitartean Eusko Alderdi Jeltzalearekin ez dute negoziatuko. Eta hori argi eta garbi geratuko da. Ez da bakarrik bete egin behar dutela, edo kupoa osatu behar dela, edo elegiteak kendu behar direla, eta bar. Hoiek dira, ezin dezakegu erabili negoziazioaren sistema sovietikoa. Ez da, hau da, nik hiru herrialde inbaditzen ditut, eta gero negoziatzen dut nola atzeratzen daizen bi. Eta horrela eta guzti batekin geratzen daiz. Ez. Hori bukatu da. Eta zentzu batean edo bestean hemen berdintasunetik lan egiten dugu, edo ez dago zer egin.
Bueno, berdintasuna izan liteke Iñigo Urkullu lehendakariak exigitu zuena, Espainiako gobernuari aldebiko harreman hori, azkeneko aste honetan bertan Felipe VI Espainiako erregaren aurrean?
Bai, baina hori ere berriz diot, hori ere ez da negoziatzeko erraminta bat, hori da egin beharreko zerbait.
Badaukazu izan zurik Rajoyk aldebiko harreman hori onartuko duela?
Rajoy oso pertsona berezia da, zentzurik zabalenean. Eta berak denborak bere mailan manejatzen ditu, eta iruditzen zait, ba, berak bere beharren arabera onerizten edo ezerizten dizkiola gauzak, ezta? Eta zentzu hontan ere bai, ba bueno, jakin badaki Eusko Alderdi Jeltzaleak ze jarrera duen, jakin badakigu Rajoyk ez duela gu bezala pentsatzen, jakin badakigu Rajoyren Espainiaren ikuspegia eta gurea oso ezberdinak direla, eta jakin badakigu baita ere Rajoyk zeintzuk behar dituen. Orain, pentsatzen baldin badu Rajoyk beharko puntual batzuen kartajoku edo erkartrukaketa batetan oinarrituko dela gure negoziazioa, erratua dago.
Inigo de la Serna sustapen ministroak esan du akordio zabala egin nahi duela Espainiak behar dituen azpiegiturei buruz. Euskal Y-koaren eraikuntzako epeak behingoz finkatuta utziko dituen itxaropenik badaukazue?
Gogoa daukagu. Itxaropena momentu hontan politikan eta orain arte egindako ikusita, itxaropen kontua baino hemen firmatua eta ekintzen bidez demostratua ez dagoen bitartean, ba guztia jarriko genuke hori zalantzan, ze orain arte ere beti izan digute, eta nik uste dut seriotasuna ea behingoz iristen dan ministerio hortar ere bai, ministerio horrek ere badu gaineko aita ministerio bat hazienda dena, ze denek azkenean esaten ziguten eske Montorok ez digut dirurik ematen, ba bueno, baina Montorok diru ematen dion, baina bera da ministro berria, eta berak erabaki beharko du, eta berak sinatu beharko du, ez inongo erregaloa egiten dagoelako, ze badirudi hemen hori negoziatzen bali madar erregalo antzeko badela, ez hori ezarritako kalendario bada jadanik atzeratuta dagoena, herri honek behar beharrezkoa duen ardatz bertebratzaile bada momentu honetan abiadura handiko trena, azkena gara momentu honetan eta ziurdanik behar gehientsuena daukagunak. Beraz, zentzu horretan, ea egia den esaten duena, baina hori ere eginda ikusten dugunean esango dugu.
Bueno, pentsatzen dut hortaz, estatuko aurrekontuetako negoziazioei begira, estatuko aurrekontuak oraindik ez dituzuela ikusi esaten duzuenean, adi-adi begiratuko diozuela partida honi besteak beste.
Dudari gabe.
Bide batez, atzo, Espainiako Kongresuko ekitaldi horretan, zergatik ez zuen etxalorik egin Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Bueno, ez zuen etxalorik egin
Espainiako erregaren itzaldia eta gero.
Eta etxan joan, bozera maile izan zen, bakar bakarrik, besteok ez ginen nahi izan. Eta, bueno, banik uste dugu oso bada errespetu instituzionala, hemen gaude, zuzara estatuko burua, guk hemen gauden bitartean hori hola da, eta ez politikoki onartzen dugulako, baizik eta erregela joku honetan sartuta gaude, baina baita ere, badierazi nahi dugu besteak beste gure gure ezadostasuna, ez da? Edukazio txarrean erori gabe, baina ez dago inor behartuta ez antzerki obra batetan, ez kontzertu batetan, ez hitzaldi batetan, gustatzen ez zaizunari txaloa jotzea, ez da? Eta nik uste dut, da adierazpen bat, esan duzun hori, ez zaigu gustatzen, zuk irudikatzen duzun Espainia hori, ez da guk ikusten duguna, zuk daukazun estadu eredu hori, ez da guk nahi duguna, eta zuk eman duzun hitzaldi horretan adieraz duzun Espainiako antolamendu hori ez dago nahi duguna. Horregatik ez dugu txalori jotzen.
Joseba Egibarre talde jeltzaleko bozeramalea legebiltzarrean, Iñigo Urkulluren hautagaitza Eusko Legebiltzarreko erregistrora eramatekoa da, ba une batetik bestera. Datorren asteazkeneko investidura bilkurari begira, Euskadiko Alderdi Sozialistarekin izan dituzuen negoziazioetan, itxura batean, Euskal Estatus politikoaren inguruan izan dituzue desadostasunik haundienetakoak. Euskal Herriaren nazio izaera eta erabakitzeko eskubideren inguruan akordio hasegarria lortu duzue edo akordiorik ez dago eta hori beste zera baterako, beste plano baterako uzten da?
Bueno, zer lortu den, zer ez den akordio hori ez naiz ni izango hitz egingo duena, ze alderdiak bere epeak eta bere momentuak ditu horren berri emateko eta bere bozeramaleak ditu negoziazio hortan aritu direnak eta horien berri eman behar denean emango da, ez naiz ni izango hori egingo duena. Beraz, edo zein kasutan, desadostasunak egon zitezkela, hombre, alderdi politiko bat, alderdi sozialista bat, eta Eusko Alderdi Jeltzalea, dudarik ez dago, jarrera, ideologia eta pentsamentu ezberdinekoak garela zenbait alorretan, adibidez hortan, eta beste gauza bada nola gobernatu daiteken desadostasun hori ukita beste gai askoretan. Eta nik uste dut, ba, hori dela bilatzen joan izan dena. Gero hor nik ere zuen artean entzun ditut beste batzuen hitzak, hori kanpoan geratzen bada ze gertatzen den, nola funtzionatu daitekeen, ze autonomia edukiko duen alderdi bakoitzak, bueno, nik uste dut ez naizela ni horretarako bozeramailea eta horren berri eman behar denean emango duela.
Bai, baina ulertzen du zure hitzetatik posible dela hortaz gobernu koalizio bat, itun bat istea alderdi sozialistarekin, esan dezagun eguneroko gobernagarritasunari begira, eta beste gai batzuk, autogobernuaren inguruko gaia, esate baterako, akordio horretatik ateratzea. Hori posible da?
Posible da nahi dena. Eta bi aldek nahi dutena da posible egiten dutena. Beraz, zentzu horretan, ikusi beharko dena da, bakoitzak ze neurri jartzen duen, da nu jartzen diren guak, baina berriz diot, ez dagokit neri, hortaz hitz egitea, eta segurazki horren berri eman behar denean, adierazpen guztiek emango dira, akordio horrek zer daukan da zer ez daukan.
Joseba Agirretxe, eskerrik asko.
Zuei.